të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 8 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri po vazhdojnë zgjedhjet lokale. Deri në orën 14 kanë votuar 22% e zgjedhësve. Duke u shprehur për raportet e BE-s me Kosovën, ministria për integrime evropiane Vlora Qitaku Postierash thotë:
"Është e vërtetë që për fat keq Kosova mbetet vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor pa marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian."
Komandanti KFOR-it Erhard de Bühler tha se situata sigurisë në Kosovë është stabile. Slovakia do ta mbështesë përfshirjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian. Zyrtarë të lartë shëndetësorë dhe ekspertë theksojnë se në Kosovë ka mungesa shumë të mëdha të burimeve financiare për luftimin e sëmundjes së kancerit. Nga përleshet në një burg të Bagdadit në Irak, sipaku 18 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Nuk do të ketë një reduktim të ri të ushtarëve të KFOR-it gjatë vitit 2011, i ka thënë komandanti i KFOR-it Erhard Bühler Agjencisë së Lajmeve Beta, ndërsa situata e sigurisë në Kosovë ka vlerësuar të qetë dhe stabile, duke shtuar se ky është edhe mesazhi që ne duhet i dërgojmë botës me qëllim që Kosova të mos karakterizohet më me dhunën dhe trazirat. Erhard Bühler nuk ka folur në detaje për forcën e sigurisë së Kosovës, mirëpo e ka cilësuar atë si një forcë jashtëzakonisht të motivuar, të cilën askush nuk duhet ta perceptojë si kërcënim. Bühler ka folur edhe për duke sqaruar se KFOR-i nuk ka obligim të intervenojë nëse strukturat paralele duan të zgjedhin kryetarin e komunës, por vetëm nëse raportohet për ndonjë grup të armatosur. Momentalisht nuk kam asnjë informat për ndonjë grup të tillë, tha komandanti KFOR-it. Slovakia do të mbështesë nisjen e hapjes së bisedimeve me Kosovën në kuadër të marrëveshjeve që do t'i mundësonte Kosovës, edhe pse ende nuk është njohur si shtet nga gjithë anëtarët e BE-s, të përfshihet në programet e saj. Lajmin e ka konfirmuar Ministria e Jashtme e Slovakisë. Në fazën e parë fjala është për programin Kultura dhe Qytetari për Evropën, ndërsa diplomacia slovake i ka kërkuar qeverisë që ta mbështesë përfshirjen e Kosovës në të. Slovakia nuk e ka njohur Kosovën si shtet, mirëpo nuk ka dëshirë që ta bllokojë zhvillimin social dhe ekonomik të saj e as afrimin me Bashkimin Evropian. Siç raporton Agjencia Slovake e Lajmeve TASR, ky qendrim mbahet pasi është interesi i Slovakisë që të krijojë stabilitet për rajonin e Ballkanit Perëndimor, pjesë e cilit është edhe Kosova. Zyrtarët irakian kanë njoftuar se 18 persona kanë humbur jetën gjatë përleshjeve në një nga burgjet e Bagdadit. Zëdhënësi për siguri i kryeqytetit irakian, General Major Kasim al-Musavi, ka thënë se në mesin e të vdekurve është edhe një nga udhëhecit e njohur të Al-Qaidës që mbante Nofkën Emiri i Bagdadit. Ky i fundit është besuar se ka qenë hartuar si sulmeve më vdekjeprurëse kundër komunitetit të krishterë irakian që prej pushtimit ndërkombëtar në vitin 2003. Në një sulm të realizuar nga grupi i tij në tetor të vitit 2010, u vran 50 persona. Zyrtarët thanë se dhuna që përfshiu burgun e Bagdadit filloi ku një i burgosur arriti të marrë një pistolet, duke provokuar kështu përleshje në mes të forcave të sigurisë dhe personave të burgosur. Së paku 9 persona raportohet janë vrarë dhe një kish është djegur gjatë përleshjeve në mes të muslimanëve dhe minoritetit të krishterë në kryeqytetin egjiptian Kairo. Përleshjet kanë nisur pasi disa musliman shkuan në kish për të kërkuar nga të krishterët që të lënë të lirë një grua cila sipas tyre është konvertuar në islam. Raportohet se të dy palët kanë filluar të sulmojnë me armë zjarri njëri tjetrin, ndërsa policia ka tentuar që duke shtënë ajër dhe me gaz lotësielles të ndajnë grupet konfrontuese. Tensionet fetare janë rritur në Egjipt pas paqartësive për të ardhmen e shtetit që nisën prej rezimit nga pushtetit të ish-presidentit Hosni Mubarak. Zyrtarët amerikan kanë thënë se në bazë të dëshmive që janë marrë në shtëpinë ku u vra Bin Ladeni, ky i fundit ka kontrolluar strategjitë dhe operacionet e Al-Qaidës nga kompleksi i tij në Pakistan. Deklarimet bëhen pas publikimit të një video që tregojnë Bin Ladenin duke e parë veten në televizion dhe duke ushtruar fjalimet për videot e propagandës terroriste në brendit të kompleksit ku u vra. Zyrtarët amerikan thonë se videot që kanë publikuar deri më tash janë vetëm një pjesë e asaj që është përshkruar si koleksioni më i madh i materialeve të terroristëve që ndonjëherë është konfiskuar. Zyrtarit italian kanë njoftuar se sepaku 400 migrant libian kanë arritur deri në ishullin italian Lampedusa pasi anija tyre kishte ngesur në rër. Zyrtarët e njëjtë raportojnë për panik në mesin e refugjantëve derisa disa kishin rënë edhe në det. Policia njofton se të gjithë ata që ishin në bordin e kësaj anije janë shpëtuar, ndërsa vetëm pak prej tyre janë lënduar. Ishulli Lampedusa është më i afërti me kontinentin afrikan, ndërsa deri më tash ka pranuar 10 mijë migrantë refugjatë që janë larguar që prej trazirave në Tunizi dhe Libi. Ky është bloku i lajmeve emisioneve të Radios Evropa Lirë. Unë jam Martan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Shqipëri po vazhdojnë në zgjedhjet lokale. Për të biseduar në këtë temë, në linje telefonike jemi me korespondenten tonë në Tiran, Menada Zaimi. Menada, tashmë ka disa informacione zyrtare për dalje në zgjedhjet lokale. Çfarë janë shifrat?
Në fakt, Fatmir, ka pasur një dalje publike nga ana e kryetarit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotit Arben Ristani, i cili ka dhënë 1% deri në orën 14 të pjesëmarjes së popullsisë në këto zgjedhje. Flitet për 22% e popullsisë të ketë marrë pjesë në zgjedhjet vendore të 2011-s në Shqipëri, vetëm në Tiranë për llogaritet një përqindje në pjesëmarrje rreth 20%. Mbetet e vogël kjo pjesëmarrje e popullsisë e shtetësve shqiptar në votime duke krahasuar këtë me vitin 2009. Megjithatë, orët në vazhdim do të tregojnë nëse kjo përqindje do të rritet më tej apo jo. Deri tani në këtë moment që flasim, në fakt, Fatmir, situata e procesit votimit paraqitet mjaft e qetë, siç tha dhe zoti Ristani, vetëm në 0.1% të 4.800 qendrave të votimit paraqiten incidente, të cilat gjithsesi incidente të vogla që nuk e cënojnë as pak rezultatin që do të prodhoi ky proces zgjedhor.
Pra, a mund të kuptohet kjo se deri tash nuk është raportuar ndoshta për ndonjë incident?
Në fakt, ka incidente sporadike të cilat raportohen nga ana e Partisë Socialiste e Selis Roz, incidente të cilat lidhen me bojen që përdoret tek gishat e zgjedhësve kur ata votojnë, apo incidente me kartat e votimit, të cilat janë incidente gjithsesi që serviren nga selisë partive politike e në këtë rast nga Partia Socialiste. Por gjithsesi, duke ju referuar raportimit zyrtar të kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, këto incidente janë sporadike.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Kosovës, Vlora Qitaku, thekson se Kosova është i vetmi vend në rajon pa marrëdhënie kontraktuale me BE-n. Ajo më tutje në intervistën për programin ton, thekson se Bashkimi Evropian në shpesh po përdor standarde të dyfishta, kur po e matë progresin e Kosovës dhe të vendeve të tjera në rajon. Me ministren e Vlora Qitaku ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Kosova shënon ditën e Evropës, ndërkohë që është pak më larg sa vendet tjera të rajonit larg integrimeve evropiane. Ju keni thënë se keni vënë në prioritet dialogun për vizat si dhe marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian. Çfarë ka konkretisht në këtë drejtësi?
Është vërtet që për fat keq Kosova mbetet vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor pa marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. E vërteta është që Bashkimi Evropian në samitet të vazhdueshme që janë mbajtur në dekadën e fundit, nga Seleniku, Zagrebi dhe ai fundit në Sarajev, në vazhdimsi kanë ripërsëritur perspektivën evropiane për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kontekst është thënë shumë herë që edhe Kosova nuk do të përjashtohet nga kjo perspektivë. Megjithatë, në sfondin konkret, Kosova mbetet vendi i vetëm pa një marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Për më tepër, që nga një janari këtij viti ne nuk përfitojmë as nga masat autonome tregtare, nga të cilat Kosova ka përfituar që nga viti 2000, mirëpo kjo jo për shkak të Kosovës, por për shkak të ridefinimit të marrëdhënieve në mes të Këshillit dhe Komisionit Evropian tash pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, ndërkohë që fatkeqësisht qytetarët janë mbetën të vetmit në Evropë, të cilët kanë të drejtë që pa viza të udhtojnë në vetëm 5 shtete nga 192. Në tetor të vitit të kaluar, kur është publikuar raporti i progresit, komisioneri për zgjerim, zoti Stefan Fylle, ka deklaruar shumë qartë që shumë shpejt do të hapë dialogu i vizave edhe me Kosovën. Megjithatë, që nga atëherë kanë kaluar pothuajse 7 muaj dhe ne ende nuk e kemi marrur udhëfyesin për liberalizimin e vizave.
Cilat janë problemet?
Ne jemi duke kryer punën tonë një anshëm. Ju e dini që para 2 vitesh Qeveria e Republikës së Kosovës një anshëm ka adaptuar udhëfyesin për liberalizimin e vizave dhe në këtë fazë Kosova një anshëm ka përmbushur shumicën e kritereve. Edhe nëse krahasojmë përmbushjen e standardeve të cilat I ka shënuar Kosova në raport me vendet e rajonit në këtë pikë të procesit, unë mund të them që ne jemi shumë hapa përpara. Ne tashmë po punojmë intenzivisht me fuqizimin e zyreve për reintegrim në nivel komunal, ndërkohë që nga fundi I vitit shpresojmë që do të fillojmë edhe pajisjen e qytetarëve me pasaporta biometrike, kritere këto të cilat kërkohen nga vendet kandidate dhe pretenduese në një fazë shumë finale të procesit të liberalizimit e vizave, jo në start. Megjithatë, ne nuk kemi opsion tjetër përveç ati të integrimit evropian dhe një anshëm do të përmbushim kriteret. Duhet kemi të qartë që integrimi evropian I Kosovës nuk është sfidues vetëm për ne, por është sfidues edhe për vetë bashkimin evropian, duke pasur parasysh kontekstin politik. 5 vende nga 27 vendet antare të BE-s nuk e kanë pranuar ende Republikën e Kosovës. Ju e dini që çdo nënshkrim I marrëveshjes për stabilizim asociim duhet miratuar nga parlamentet respektive të 27 vendeve dhe një çështje e tillë në këtë pikë është sfiduese për vetë strukturat e bashkimit evropian.
Në raportin e vjetshëm të progresit, Kosova mori kritika edhe për ca mangësi në fushën e sundimit të ligjit. Janë përmirësuar gjërat dhe sa mund të synoj, domethënë liberalizimin e vizave kur ende ka probleme.
Duhet të qartësuar që në rast se e krahasojmë raportin e progresit që Komisioni Evropian ka prodhuar për Kosovën me raportin e progresit që Komisioni Evropian prodhon edhe për vende tjera aspirante, do të vini re që sfidat janë po ato. Normalisht që Kosova sot nuk mund të krahasohet me Suedin, mirë po mund të krahasohet shumë mirë me vendet në rajon dhe në shumë pika në fakt, ne jemi shumë hapa përpara edhe disa vendeve të rajonit. Nuk mund të thuhet dhe nuk mund të ndëshkohet Kosova për mungesë të kontrollit të kufive dhe këtu kemi parasysh në mënyrë specifike kufirin ton verior, përderisa që Serbia në pyetësorën e saj deponuar në Komisionin Evropian as nuk I ka të definuar kufin. Pra, këtu kemi të bëjmë me standarde të dyfishta. Megjithatë, unë po ju siguroj që edhe për vetë Komisionin Evropian, të cilët ne në këtë proces I kemi partner, Kosova I ka përmbushur kriteret edhe për marrjen e udhëfyesit për liberalizimin e vizave, edhe për avancimin e marrëdhënieve tregtare. Këtë nuk po e them unë, këtë e kanë thënë shumë publikisht të gjithë zyrtarët e Komisionit Evropian, edhe vetë komisioneri Stefan Fylle, me publikimin e raportit në tetor të vitit kaluar.
Zonja ministre, a keni bërë të qartë zyrtarëve të Bashkimit Evropian këtë që po e thoni edhe në media se po luhet me standarde të dyfishta?
Ne Komisionin Evropian e kemi partner dhe dua të përsëris, fakti pse ne nuk e kemi ende udhëfyesin për liberalizimin e vizave nuk është produkt I raportit apo I raporteve të cilat janë hartuar nga Komisioni, por është produkti skepticizmit të disa vendeve anëtare në raport me politikat e migracionit në përgjithësi, jo të ndërlidhura në mënyrë specifike në Kosovën. Komisioni Evropian ka rekomanduar edhe dhënjën e udhëfyesit për liberalizimin e vizave, po ashtu Komisioni Evropian ka rekomanduar edhe avancimin e marrëdhënieve tregtare mes Kosovës dhe BE-s. Në fund ju takon vendeve anëtare që të marrin vendimin e drejtë mbi bazën e rekomandimeve të dhëna nga ana e Komisionit dhe ne besojmë që këto rekomandime do të trajtohen dhe vendimi do mirret shpejt.
Aktualisht po zhvillohet dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, është thënë edhe pse ndoshta jo zyrtarisht që Serbia të paktën do të përfitojë statusin e kandidatit për shkak se pranoi të hyjë në këtë proces të bisedimeve. Po Kosova çfarë përfiton në kuadër të integrimeve evropiane? Është folur për liberalizim vizash.
Dialogu me Serbinë nuk ndërlidhet me marrjen e udhëfyesit për liberalizimin e vizave dhe në fund të fundit ne kemi thënë shumë qartë që me fillimin e dialogut me Serbinë ne përmbushim një kriter evropian, ai është bashkëpunimi rajonal. Ju e dini që bashkëpunimi rajonal është parakusht për çdo proces integrues dhe në këtë kontekst Kosova nuk po I bën servis askujt me përjashtim vetvetes së saj dhe perspektivës së saj euroatlantike.
Tekstin e intervistës me ministren Vlora Çitaku mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Zyrtar të lartë të shëndetësor dhe ekspertë të theksojnë se në Kosovë ka mungesa shumë të mëdha të burimeve financiare për luftimin e sëmundjes së kancerit. Ministri Shëndetësisë Ferid Agani thotë se për momentin nuk është i kënaqur me kushtet e trajtimit të kësaj sëmundjeje. Problem po ashtu paraqet edhe mungesa e regjistrit të personave që janë të prekur nga kanceri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se aspak nuk është i kënaqur me kushtet e trajtimit të sëmundjes së kancerit.
Kanceri në Kosovë trajtohet ditët e fundit, më mirë themi muajt e fundit, pak më mirë se sa që është trajtuar deri më tash. Do thotë kemi arritur që së paku një segment të trajtimit, që ka të bëjë me hemoterapi, që është segment shumë i rëndësishëm i trajtimit, të realizohet në mënyrë e cila është pajtim me standardet bashkëkohore. Në sektorin publik për momentin, resurset nuk i kemi aktive, sepse objekti ku gjinden këto pajisje është objekti cili nuk është i pranuar teknikisht asnjëherë nga zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe si i tillë, nuk paraqet objekt të sigurt ku mund të zbatohet e metodë terapeutike. Pra, shkurt me thënë, në përgjithësi nuk mund të jemi kënaqur dhe definitivisht nuk jemi kënaqur me atë se si trajtohen këto sëmundje për momentin.
Ndërkaq Elvisa Ahmeti, koordinator kombëtar për zhvillimin e programit kundër kancerit, thotë se kanceri i gjinit tash për tash është më i shpeshti tek femrat. Ai flet për një përmirësim sa i përket diagnostikimit të kësaj sëmundje duke përmendur ndihmën e amerikanëve që i ka sjellur në Kosovë.
Kanceri i gjinit do të thotë në aspektin diagnostik kemi prej shtatorit përmirësim dukshëm me ekipin amerikan që i kom sjell në Kosovë, me programin që kom organizu vullnetarisht edhe vet me 15 eksperta, ku janë përfshi mamografia, ekspertat mamografisë, eksperta për kuadrin e mesëm, trajnimi kirurgëve, trajnimi i mjekëve për kujdes paliativ që mungon te na Kosovë.
Ndërkaq Frederik Shuperiani, kirurg torakal, thotë se sa i përket trajtimit, punën e tyre e vështirëson mungesa e radioterapisë dhe organizimi i mirëfillt, ndërkaq nuk e lë anash as kancerregjistrin i cili mungon.
Po duhet të kemi parasysh edhe për këtë punë është kancerregjistri i mirëseardhur, sepse Kosova ka popullat shumë të re. E marrë në përgjithësi, kanceri paraqitet shumë më pak në moshat e reja se në mosha më të avancuara. Gjithashtu ne kemi edhe një moment i cili është kritik. Nga Kosova në moshën më produktive kemi migrim të madh të popullsisë nëpër vende evropiane. Këto dy parametra kanë ndikim shumë të madh.
Shoqata e onkologëve të Kosovës është bërë tashmë antare e Asociacionit Mediterran të Onkologëve dhe së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë në partneritet të ngushtë do të ndihmojnë në hartimin e regjistrit dhe strategjisë kundër kancerit. Të dhënat organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik në Kosovë vlerësojnë se burokracia dhe procedurat e tepërta për fillimin e një biznesi janë pengesat kryesore për bizneset në Kosovë dhe për investitorët e jashtëm. Sipas tyre, qeveria nuk ka bërë sa duhet në reformimin e këtij sistemi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se autoritetet kosovare duhet të fillojnë të bëjnë reforma konkrete në përmirësimin e ambientit afarisë në Kosovë.
Sa i përket lehtësirave të cilat do të mund të implementoheshin nga ana e qeverisë Kosovës, në rend parë mendoj që do duhet të kishim një aplikim më sakt, më preciz të konceptit të ekonomisë së tregut lirë, i cili nuk kupton që mos ketë shumë rregulla rregullore, strategji të ndryshme të cilat janë as tepër të asaj që nuk e lejojnë ekonominë në të tregut lirë të funksionojnë në një të lëshme, po ato në anën tjetër e rregullojnë natë shumë sa që e pamundsojnë funksionimin e saj.
Pengesë madhe për zhvillimin e biznesit mbetet edhe furnizimi me energji elektrike. Arjan Zeka tregon se kanë marrë reagime të shumta nga ana e biznesit, që pavarësisht kontratave që ka me korporatën energjetike të Kosovës, ata mbesin pa furnizim me energji elektrike me orë të tëra.
Sa i përket lehtësirave të tjera, më reale ose më praktike, mendoj se qeveria do të mund të hartonte një pakot mirë subvencionimit, sidomos të sektorit të prodhimtarisë. Kemi parë që ekziston një program i subvencionimit, sidoqoftë edhe ajo që kemi parë nga bizneset është që këto subvencione nuk ndohen në mënyrë të drejtë, nuk ka ndonjë monitorim të mirëfillt e lidhur me si po përdoren subvencionet e marra nga ana qeverisë.
Qeveria e Kosovës ditë më parë ka shpalos programin për fillimin e reformave të bërit biznes 2011-2014 me qëllim, siç është thënë, të përmirësimit të mjedisit afarisë, si dhe aktivizimit të potencialit ekonomik të qytetarëve të Kosovës. Nga vendi 119, ku është radhitur Kosova nga Banka Botërore, qeveria përmes këtij plani synon që deri në vitin 2014 Kosova të hyjë në listën e 40 vendeve të para. Edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, tekson se biznesi kosovar po ngulfatet nga procedurat të panevojshme.
Burokracia, licencat, edhe sundimi i ligjit janë ato pengesa kryesore që derisa të pengojnë njëra të bizneset tona, mirë për investitorët dhe fokusi duhet të qenë në këto aspekte.
Për ambient të pafavorshëm biznesor, Kosova vazhdimisht është kritikuar edhe në raportet e Bankës Botërore. Në njërin nga raportet e fundit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar, Kosova kritikohet për procedurat e tepërta për fillimin e biznesi. Berat Rukiçi tekson se deri më tani institucionet tona janë treguar jo efektive në përmirësimin e kësaj gjendje.
Tu pas parasysh pozitën tonë në raporte, vlerësimet që i kanë bërë organizata ndërkombëtare deri tash nuk është punuar këtë drejtim. Burokracia ka gjithmonë ka qenë rritje.
Sektori privat që në Kosovë konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, duhet të ndihmohet dhe gjithashtu të ju krijojnë kushte të pavarshme për zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Duke u shprehur për vendimin e Partisë Maqedonase LSDM në opozitë që çështja e kontestit për emër me Greqinë duhet të verifikohet me referendum, që është edhe qëndrimi i partisë VMRO-DPMN të kryeministrit Nikola Gruevski, analistët të këtë konsiderojnë një hap të rëndësishëm. Sipas tyre, kjo çon në arritjen e konsensusit brenda në Maqedoni dhe bëhet më e lehtë gjetja zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Ish ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Slobodan Çashule vlerëson se edhe për kundër fakti që këtë vendim LSDM e merr gjatë fushatës zgjedhore, megjithatë sipas tij pas zgjedhjeve Maqedonia do të jetë edhe më e fuqishme nga se ka arritur të harmonizojë qëndrimet brenda kampusit politik të vendit, gjë që ky konsensus ka munguar pothuajse 20 vite të plota.
Elementi zë dogovorima të grupen politik ishte korbe.
Tani ka elemente të cilat quajnë ka marrëveshja. Kjo paraqet një hap shumë të rëndësishëm politik. Pavarësisht se ky vendim i opozitës maqedonese është ose jo i sinqert, nga se pas zgjedhjeve sido që të jenë rezultatet, ata do duhet ta përmbushin me çka tani nuk ka dallim mes dy partive më të mëdha maqedonase, që do të thotë se krijohen gjasa reale që ky kontest dy dekadësh mes Maqedonisë dhe Greqisë të përmbyllet me këtë dhe të deblokohet procesi integrues, tekson Slobodan Çashule, ish diplomat. Edhe politikologu shqiptar Mersel Billalli nënvizon se harmonizimi që rrimeve mes dy partive më të mëdha maqedonese për zgjidhjen e kontestit të emrit kontribon dukshëm në përshpejtimin e mbylljes së kontestit maqedono-grek rreth çështjes së emrit.
Dhe jam mendimi se nga vetë plasimi si qëndrim në situata dukshëm lehtësohet sepse shumë më lehtë pra partitë politike bashkarisht mund të tërhiqen nga një qëndrim i tillë.
Billalli më pas vlerëson se pas zgjedhjeve me insistimin e faktorit ndërkombëtar, Maqedonia do të ketë një qeveri me përbërje të zgjeruar, ku do të përfshihen më shumë parti politike, të cilat do të jenë të detyruar të ulen seriozisht në tryezën e bisedimeve me palën greke, për të gjetur sa më parë një kompromis të pranueshëm për të dyja palat, me këtë dhe t'i hapet rrugë procesit të integrimit të Maqedonisë, në të kundërtën kërcënohet stabiliteti i vendit.
Ka alternativë që pas zgjedhjes emrit dhe mund presë një qeveri më zgjeruar dhe nuk kemi bindur se do të ketë mundësi reale që të kemi një qeveri politike, jo vetëm nga aspekti i balansuar i mundshëm i rezultatit, por i nevojës së zgjedhjes problemit me emrin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan se çka pritet të bëhet në periudhën pas Osama bin Ladenit. Në artikullin me titull "Çka vjen tash pas largimit të Bin Ladenit", gazeta Postiera shkruan se në realitet është shumë herë të dihet i gjithë ndikimi i operacionit të Shteteve të Bashkuara në Abbottabad të Pakistanit, ku vra lideri Al-Qaidës. Ta dëgjojmë pra përmbajtjen e këtij artikulli. Vrasja e Osama Bin Ladenit ka ndikuar që disa në Washington të konkludojnë se tash janë të mundshme ndryshimet radikale në politikën e Shteteve të Bashkuara në Azinë Jugore. Disa në Kongresin Amerikan thonë se trupat e Shteteve të Bashkuara në Afganistan duhet të kthehen më të shpejtë në shtëpi, shkruan Washington Post. Ndihma për Pakistanin duhet të zvoglohet ose të ndalet, ose qeveria këtij vendi të detyrohet të veprojë me vendosmëri kundër grupeve ekstremiste islamike në territorin e saj. Administrata Obama po thot se talibanët tash do të duhet të ndaheshin nga ajo që ka mbetur nga rrjeti Al-Qaida dhe të fillojnë të zhvillojnë negociata për zgjidhje me qeverinë e Afganistanit. Në realitet, është shumë herë të dihet i gjithë ndikimi i operacionit të Shteteve të Bashkuara në Abbottabad të Pakistanit. Por thirrjet për ndryshim fundamental politik duken sikur vetëm dëshira dhe të udhëzuara gabimisht, shkruan Washington Post. Megjithëse vrasja Bin Ladenit ishte triumf moral dhe taktik për Shtetet e Bashkuara, duket se me gjasë nuk do të ndryshojë sfidat fundamentale në rajon. Disa nga idetë e gabuara mund të ndërlidhen me retorikën e administratës. Presidenti Obama ka insistuar në definimin e misionit në Afganistan si mundje e Al-Qaidës. Kjo do thotë se nëse lideri Al-Qaidës është eliminuar, fitoria në luftë është afër. Por Al-Qaida tashmë nuk është i vetmi ose bile edhe shkaku primar për vendosjen e trupave të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Ekziston në po ashtu prioriteti kritik i parandalimit të forcave ekstremiste islamike që ta marrin pushtetin e Pakistan, që para një dekade dukej perspektive largët, por tash ky është kërcënim shumë real. Për këtë arsye, është interes vital i Shteteve të Bashkuara që t'i parandalojnë talibanët që tash operojnë në të dy anët e kufirit nga krijimi i bazave në secilin vend, shkruan Washington Post. Prania e Osama Bin Ladenit në qytetin ushtarak e ka rifërcuar nocionin se Pakistani po luan lojë të dyfisht, duke i mbështetur disa grupe ekstremiste, bile derisa u ndihmon Shteteve të Bashkuara për t'i luftuar ato. Në fakt, elita në Pakistan është ndarë ndërmjet atyre që e favorizojnë aleancën me Perëndimin dhe Demokracinë Sekulare dhe atyre që qëndrojnë në strategjinë e mbështetjes së grupeve terroriste si mënyrë për të ushtruar ndikim në Afganistan, për të adopsuar Indin dhe për të penguar tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga rajoni. Administrata Obama ndoshta tash do të jetë në gjendje të masë koncesionet për Pakistanin, siç është ndihma kundër liderëve të tjerë të Al-Qaidës në territorin e tij, shkruan Washington Post. Por loja e dyfisht me gjas do të vazhdoj, pasi lufta e vet Pakistanit të lidhur me identitetin e ti është largë nga përfundimi. Duke ndërprerë ndihmën, veçanërisht atë ekonomike, Kongresi vetëm se do të adopsonte anën pro-amerikane në këtë luftë. Marveshja me liderët e talibanve në Afganistan do të kishte efektin e njëjtë. Ajo do t'i forconte ata në Pakistan që u kanë ndihmuar liderëve taliban dhe levizjes i jep një nxitje drejt pushtetit në të dy vendet. Është vështirë të besohet se talibanët do të tërhiqen nga ideologjia mesjetare, ose të pranojnë demokraci përfaqësuese, dhe është rrezikshme të supozohet se pjesa më e madhe e afganëve, që e refuzojnë lëvizjen, do të lejojnë asaj kontrollin ndaj ndonjë pjese të vendit. Përfundimisht, vrasja Osama Bin Ladenit nuk do ta lehtësoj misionin e fortë, të dhëmshëm dhe kushtues të Shteteve të Bashkuara në Azinë Jugore, shkruan e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Në Shqipëri po vazhdojnë zgjedhjet lokale, deri në orën 14 kanë votuar 22% e zgjedhësve. Duke u shprehur për raportet e BE-s me Kosovën, ministria për integrime evropiane Vlora Çitaku Postierash tha:
"Është vërtet që për fat keq Kosova mbetet vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor pa marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian."
Komandanti Kforit, Erhard Bühler, tha se situata sigurisë në Kosovë është stabile. Slovakia thot se do të mbështesë përfshirjen e Kosovës në programet e bashkimit evropian. Zyrtar të lartë, shëndetësor dhe ekspert theksojnë se në Kosovë ka mungesa shumë të mëdha të burimeve financiare për luftimin e sëmundjes së kancerit. Nga përleshet në një burg të Bagdadit në Irak, supaku 18 të vrarë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.